16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilija Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u najavi dnevnika izdvajamo.
Sudska odluka ne može promijeniti historijsku činjenicu da je 9. januar Dan Republike, jedinstven stav u Srpskoj.
100. dana rada vlade Republike Srpske obilježilo povećanje plata zaposlenima u obrazovanju i policiji.
Stvoriti uslove za povećanje ekonomske suradnje, zaključak sastanka predsjednice Srpske i ambasadorke Švajcarske.
Obilježena godišnjica obaranja američkog nevidljivog aviona.
Sistematski pregledi, najbolji način borbe protiv srčanih udara sportista.
Danas promjenjivo oblačno i prohladno, sutra pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebalo bi da na dvodnevnoj plenarnoj sjednici koja počinje sutra razmatra zahtjev 9 bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana zakona o danu Republike Srpske kojim se 9. januar utvrđuje kao dan Srpske. Narodna skupština traži da Ustavni sud BiH taj zahtjev odbaci kao neosnovan jer je Srpska izvršila raniju odluku tog suda i donijela zakon o 9. januaru i Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku 22. decembra 2016. godine, kojom je utvrđeno da novim zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Zvaničnici Srpske i pravni eksperti jedinstveni su u stavu da je u pitanju politička farsa i da Republika Srpska neće odustati od proslave 9. januara kao Dana Republike, pripremio Stjepan Zlikovac.
I pored činjenice da je Republika Srpska ispoštovala odluku Ustavnog suda BiH i donijela zakon o 9. januaru kao danu Republike, prethodnom sazivu bošnjačkih i hrvatskih delegata u Vijeću naroda nije se dopala formulacija da se na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske 9. januar utvrđuje kao dan Republike i da se obilježava i praznuje kao sekularni praznik. Članovi tima za pripremu odgovora Narodne skupštine Ustavnom sudu BiH navode da je Srpska izvršila raniju odluku tog suda donošenjem zakona o 9. januaru i očekuju da neargumentovani zahtjev bošnjačkih i hrvatskih delegata bude odbijen. Koordinator tima Rajko Kuzmanović kaže da je na sceni još jedna politička farsa.
Izmijenjen je zakon o praznicima gdje smo doslovno rekli kako i na koji način mi to proslavljamo i da smo udovoljili de facto Ustavnom sudu ono što su oni tražili.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović tvrdi da je zakon o danu Republike Srpske u skladu sa Ustavom i da proslava 9. januara ne ugrožava pripadnike bilo kojeg naroda.
Sigurna sam da nema od tog ništa, da je to čisto politička priča koja treba da odvuče od nekih drugih stvari, teme koje su puno bitnije, a ne njihova ta tema koja je već bila i poznata. I ništa od nje.
U ranijim izjavama predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik je ponavljao da zakon o danu Republike niko nije osporio i da je on legalan i legitiman. Pored toga, volja naroda je da se 9. januar obilježava kao dan Republike, kazao je Dodik.
I sam Ustavni sud je prije izvjesnog vremena, govoreći o tome, rekao da jedino Republika Srpska izvršila sve odluke Ustavnog suda. Bez obzira što su mnogi bili od tih odluka protiv nas. U svakom slučaju, dakle, mi ćemo nastaviti da obilježavamo Dan Republike 9. januar. To se neće moći promijeniti. To samo može da napravi veće podjele u Bosni i Hercegovini.
Za predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića 9. januar je istorijska činjenica i da je nijedna sudska odluka ne može promijeniti.
9. januar je istorijska činjenica. Siguran sam da će Republika Srpska i poslije bilo kakve odluke suda nastaviti da slavi svoj dan.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je na sjednici 22. decembra 2016. godine da zakonom o danu Republike, koji je Narodna skupština donijela 25. oktobra iste godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Zahtjev za ocjenu ustavnosti jednog člana pomenutog zakona potpisalo je 7 bošnjačkih i dvojica hrvatskih delegata prethodnog saziva Vijeća naroda.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn boravit će sutra u Sarajevu, gdje će sa zvaničnicima BiH razgovarati o reformama i procesu EU integracija, saopšteno iz delegacije Evropske unije.
Hahn će se najprije sastati sa članovima predsjedništva BiH, a potom i sa predsjedavajućim savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisom Zvizdićem i ministrima spoljne trgovine i ekonomskih odnosa te financija i trezora.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Banja Luci sa ambasadorkom Švajcarske u BiH Andreom Rauber-Sachser.
Na sastanku je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i o implementaciji strategije saradnje Švajcarske i Bosne i Hercegovine za period do 2020. godine. Cvijanovićeva istakla opredjeljenost institucija Srpske da u procesu evropskih integracija i primjene evropskih vrijednosti ima aktivnu ulogu i ponovila da proces pridruživanja Evropskoj uniji zahtjeva koordinaciju svih nivoa vlasti u BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je jučerašnji sastanak rukovodstva SNSD-a sa delegacijama PDP-a i SDS-a o učešću u vlasti na nivou BiH još jedan pokušaj da se ukrupni politička scena i da Srpska na tom nivou ima jedan glas.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da je riječ o nastavku insistiranja SNSD-a da se u Srpskoj napravi širok patriotski blok. Potpredsjednik SDS-a Mićo Mićić izjavio je u Bijeljini da će SDS sigurno podržati sve što je bitno za funkcionisanje, rad i opstanak Srpske i pomoći u tome, bez obzira da li će biti u vlasti ili neće.
Sutra se navršava 100 dana rada vlade Srpske. Od značajnijih poslova vrijedi spomenuti povećanje plata zaposlenima u obrazovanju, kulturi i MUP-u i povećanje penzija. Opozicija u Srpskoj smatra da je vlada zaslužila prolaznu ocjenu, ali ona nije visoka. U vlasti ističu da je još rano za ocjene, te da vladi treba dati godinu dana da se dokaže i potvrdi proklamovane principe i razvojne programe. Opširnije Darko Đurić.
Kabinet Radovana Viškovića izabran je 18. decembra prošle godine. Kako je najavio premijer, od svojih saradnika traži stručnost i usredsređenost na rješavanje problema. Pojedini ministri komentarisali su rad vlade, a prva tri mjeseca rada ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić ocjenjuje kao veoma dobro.
Prije svega da su verifikovani odgovori na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije i da su prevedeni na engleski jezik, dakle svih 655 odgovora i u okviru 33 poglavlja i radnih grupa za političke i ekonomske kriterije.
Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, kaže da je vlada i u prošlim mandatima radila u interesu svojih građana. Tako će biti i nastavljeno.
U principu, to sam i danas rekao, nije dobra vlada koja radi puno, nego je dobra vlada koja omogući drugima da rade puno, da dobro budu plaćeni za svoj rad i da žive od svog rada.
Jasno je definisano šta je posao vlade. Planirane aktivnosti u prva tri mjeseca su i realizovana, kaže ministar zdravlja Alen Šeranić.
Mislim da je vlada uradila dosta po pitanju određenih planiranja i vizija kako u kojem periodu što treba da radimo. Ono što ste vidjeli kroz Narodnu skupštinu je da dosta zakonskih rješenja predloženo, prije svega sa aspekta poboljšanja prihodovne strane, evo recimo i budžeta, a onda i kroz rješavanje određenih strukturnih pitanja. Kroz program rada za samu Narodnu skupštinu, ono što smo planirali upravo kroz ovih 100 dana vlade jeste nešto da u toku ove godine dosta zakonskih rješenja i reformskih ide po pitanju i visokog obrazovanja, po pitanju evo i određenih aktivnosti u resoru poljoprivrede.
Da je još uvijek rano ocjenjivati rad vlade Srpske, smatra predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, ali ipak ističe da je dosadašnji posao odradila u okviru zakona.
Pa bez obzira što je uobičajeno da se ocjenjuje neki rad jedne vlade nakon 100 provedenih dana na određenim pozicijama, mislim da je to kratak period da biste mogli dati neku ocjenu koja bi bila uvjerljiva. Sigurno da vlada u ovih 100 dana nije napravila neke greške koje bi mogli da negativno da se ocjenjuju. A mislim da je suviše malo vremena da bi mogli da damo neke ocjene koje bi bile validne.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović na nedavnom sastanku povodom prvih 100 dana rada vlade naglasila je da je zadovoljna radom ministara. Tako je kao jedan od prioriteta vlade navedeno i demografsko jačanje Republike Srpske.
Pratite Dnevnik. Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić tražit će reviziju presude mehanizma za međunarodne krivične sudove koji mu je izrekao kaznu doživotnog zatvora zbog navodne odgovornosti za zločine počinjene u ratu u BiH.
To je za Insider rekao Karadžićev brat Luka, ističući da bi o predstojećem zahtjevu trebalo da se izjasni Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao formalni osnivač Haškog tribunala.
NATO treba da prizna da je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju bila strašan zločin i da se izvini za sve stradale, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u kasarni Banjica u Srbiji prisustvovao obilježavanju 20-godišnjice obaranja aviona F-117A. Tim povodom uručene su plakete i pohvale najzaslužnijim pripadnicima 250. raketne brigade i penzionisanim vojnicima koji su oborili nevidljivi avion, pripremila novinarka Radio Beograda Milka Babić.
Nevidljivi NATO avion oboren je 27. marta 1999. godine iznad Srema, pao je u okolini sela Buđanovci kod Rume. Trećim raketnim divizionom koji je pogodio letelicu komandovao je pukovnik Zoltan Dani. Kaže da su on i njegovi vojnici bili sigurni da rade pravu stvar.
Mi smo svi ponosni na taj jako dobar uspeh naše posade koji u stvari zaslužno bilo to što je ekipa bila vrlo uvežbana, uigrana, pripremljena, a tehnika je bila potpuno ispravna. Mi smo u stvari radili posao ili zadatak za koji smo bili plaćeni. Bili smo sigurni u sebe, bili smo vrlo motivisani i nismo se plašili da će u toj situaciji eventualno danas predešiti bilo šta, nažao.
Obaranje nevidljivog aviona je najveći uspeh 250. raketne brigade, naglašava komandant Tio Savjanković.
Mi današnji pripadnici brigade čuvamo sjaj ovom uspehu, poštujemo naše saborce, naše prethodnike, učitelje, čuvamo našu tradiciju i sve ono što smo tada postigli ugrađujemo u obuku, održavanje naše tehnike, modernizaciju naše tehnike, u vaspitavanje mladih oficira i podoficira budućih generacija raketaša, a sve sa ciljem da budemo dostojni imena i tradicije naše jedinice.
Srbija je pre 20 godina pokazala da se vredi boriti za slobodu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je izrazio nadu da će NATO pakt jednog dana priznati da je agresija bila strašan zločin i da će izraziti žaljenje i izvinjenje za svaku žrtvu.
Veliki i moćni nisu u stanju da priznaju svoje greške. NATO agresija je bila ne greška, bila je strašan zločin, bila je zločin protiv Srbije, njenog naroda, bila je zločin protiv međunarodnog prava. Žao mi je što nemaju hrabrosti da priznaju ovaj zločin, da priznaju ovu grešku. I ponekad kada čujemo da kažu da im je žao zbog civilnih žrtava, ja ne mogu da ih ne pitam, a zašto vam nije žao zbog naših vojnika i policajaca? Jer su njihovi životi manje vredni.
Tokom agresije NATO je angažovao 100 do 200 borbenih aviona koji su izvršili više od 500 poletanja. Rušenje nevidljivog aviona je prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stealth tehnologiji.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
Kako funkcioniše program trezorskog poslovanja u Domu zdravlja u Čelincu?
Fakultet političkih nauka u Banja Luci obilježio deceniju rada.
U požaru u Zelenom viru u Banja Luci uništen pogon stolarskog preduzeća.
U Narodnom pozorištu večeras premijera predstave Zločin i kazna. Dom zdravlja Sveti Vračevi u Čelincu prvi je ušao u pilot program trezorskog poslovanja koji je promovisan prošle godine, a ako je suditi po rezultatima, ovaj model poslovanja dobro funkcioniše. Rezultate trezorskog poslovanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi danas su sumirali čelni ljudi Doma zdravlja i resorni ministar Alen Šeranić, opširnije Darko Šavije.
Ministar Šeranić istakao da je ova zdravstvena ustanova odličan primjer pozitivnog trezorskog poslovanja, sinergije opštine i Doma zdravlja. On je dodao da će primjer prelaska ove ustanove na trezorsko poslovanje predstavljati modeli za druge domove zdravlja.
Službe koje su ovdje radile i rade danas nisu imale nikakvih gubitaka, da je Dom zdravlja poslovao sa dobitkom i da svi programi koji su planirali, bilo od ovih preventivnih, bilo do onih redovnih koji se odnose na službu porodične medicine, službu ginekologije i pedijatrije, vrlo dobro funkcionišu.
Da su iskustva Doma zdravlja Sveti Vračevi pri prelasku na trezorsko poslovanje pozitivna, potvrdio je i direktor ove ustanove Draško Kuprešak. Dodao je da je prelazak na ovaj model finansiranja kompleksan i da ga je bitno na vrijeme početi provoditi kako pacijenti ne bi ispaštali.
Na vrijeme smo nabavljali i opremu, na vrijeme smo nabavljali i zavoj i lijekove. Dakle, u jednom trenutku naši pacijenti nisu trpili zbog prelaska na trezorski model poslovanja. Također, s ponosom moram da kažem da smo sve naše obaveze i prema dobavljačima, i prema radnicima, i prema svim drugim partnerima na vrijeme izmirivali i zaista ohrabrujemo i druge direktore zdravstvenih ustanova da krenu u tom pravcu.
Da je prelazak na trezorsko poslovanje opravdan projekat potvrđuje i načelnik Čelinca Momčilo Zeljković.
Koristim priliku da pošaljem poruku svim kolegama načelnicima da bez bojazi uđu u ovaj projekat, da se to kod nas u Čelincu pokazalo kao vrlo efikasan projekat.
Na kojem je nivou zdravstvena zaštita u Čelinačkom domu zdravlja, pitali smo i građane.
Pa zadovoljna sam, dobro. Uslužni su, primaju nas, nemam ništa protiv, super su.
Jeste, radi svoj posao, sve super. Nije čekanja, nije ništa, sve u najboljem redu.
Sve okej, zadovoljan sam.
Pri posjeti resornog ministra Domu zdravlja Čelinac razmotrena je i mogućnost da ovaj dom zdravlja bude edukativni centar za ostale zdravstvene ustanove kako bi im bio olakšan prelazak na trezorsko poslovanje.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković sa saradnicima danas je u bolnici Srbija uručio aparate za reanimaciju pacijenata i kontinuirano praćenje vitalnih funkcija kod pacijenata koji imaju srčane probleme. Gradska administracija je nabavila i aparate za oživljavanje za lokalne domove zdravlja, a ukupna investicija je 70.000 maraka, pripremio Milan Stojić.
Nastavlja se saradnja gradskih vlasti i medicinskih radnika nekadašnje bolnice Istočno Sarajevo, koja je nakon izgradnje nove zgrade dobila ime Srbija. Do sada su gradske vlasti kroz duži niz godina uložile oko 800.000 maraka medicinskoj ustanovi u Kasidolu, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Za ovu godinu smo za bolnicu Srbija donijeli donaciju dva uređaja. Grali smo osim toga po zaključku Savjeta za zdravstvo grada Istočnog Sarajeva donirali i 5 defibrilatora za niže zdravstvene ustanove na području grada Istočnog Sarajeva, odnosno domove zdravlja Sokolac Pale, ambulantu Freša, dom zdravlja Istočnog Sarajeva i ambulantu Trnovo.
Aparati su značajan doprinos za kvalitetan rad kardiovaskularnog odjeljenja u bolnici Srbija, ističe direktor ove medicinske ustanove Nebojša Šešlija.
Ova dva aparata koja će nam pomoći da u pružanju kvalitetnih usluga stanovnicima Istočnog Sarajeva, radi se o aparatima prije svega koji će koristiti kod kardiovaskularnih oboljenja. Sve smo činjeni se da je u ovom periodu jedan od najčešćih problema i to su pacijenti koje najčešće šaljemo i prema kliničkom centru Banja Luka, i tako da će ovi aparati doprinijeti pružanju i boljem standardu usluge koju pruža sama ustanova.
U bolnici Srbija se intenzivno prebacuju odjeljenja i pacijenti, a jedan od problema je internet i videokomunikacija, pa su predstavnici bolničkog menadžmenta pozvali zainteresovane provajdere da se uključe i eventualno postanu donatori.
U banjalučkom naselju Petrićevac danas je počela izgradnja višenamjenskog objekta u kojem će biti smješteni ambulanta porodične medicine, mjesna zajednica i vrtić. Projekat je podržala i vlada Srbije, koja će donirati 1,5 milijuna maraka. Kamen temeljac danas su položili gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Opširnije Mirjana Grabeš.
Mještani Petrićevca dugo su čekali na početak gradnje ovog objekta, pogotovo ambulante, jer se trenutno usluge porodične medicine pružaju u dotrajalom objektu.
U životu će značiti mnogo, a najviše za mlado pokolenje, a i za nas stare, zato što smo ostali, meni 84. godina djeca.
Mislim da je vrijeme da dobijemo tu novu ambulantu, ona nam je dosta dolje ostarila, vrlo lijepo za građane Petrićevca.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je grad za prvu fazu izgradnju ambulante porodične medicine obezbijedio 200.000 maraka.
Istovremeno, kroz budžet 2019. imamo obezbijeđene još 200.000 maraka, tako da odmah kreće i novi javni poziv za nastavak radova.
Za završetak druge dvije faze izgradnju vrtića i mjesne zajednice sredstva će biti obezbijeđena zahvaljujući donaciji vlade Srbije, ističe i generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić.
Srbija u posljednjem periodu dala preko 30 miliona evra Srpskoj za razne projekte lokalnim zajednicama i ovo je jedan od takvih projekata.
Kako ističe direktorka Doma zdravlja Banja Luka Gordana Tešanović, mještani Petrićevca dobit će kvalitetnije zdravstvene usluge.
Mi ćemo smjestiti 4 tima u novi objekat. Naravno da će imati i laboratoriju, to je ono što posebno interesuje registrovanu populaciju.
Direktorka Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Jelena Kurtinović kaže da će u novom vrtiću biti mjesta za 100 mališana.
Mnogo je zahtjeva samih građana prema Centru za predškolsko upravo sa ovog područja. Mislim da je ovo izuzetno korisno za svu predškolsku djecu sa ovog područja.
Planirano je da se u novom objektu u naselju Petrićevac ambulanta, vrtić i mjesna zajednica nalaze pod jednim krovom, ali će funkcionalno biti razdvojeni.
Svečanom akademijom obilježeno je 10 godina rada Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Poručeno je da je ovaj fakultet u veoma kratkom roku postao okosnica univerziteta i jedan od pokazatelja izgradnje političke i naučne misli srpske. Dodijeljene su plakete, zahvalnice i monografije svim profesorima i zvaničnicima koji su pomogli ovom fakultetu da se razvija u naučnom, akademskom i tehničkom smislu. Informiše Zorana Marković.
Fakultet političkih nauka je dobro organizovan i nudi kvalitetno i široko obrazovanje, kao i odlične uslove studiranja, što je opredijelilo i studente Ljubinka Jovića i Sinišu Simkića da svoje obrazovanje ovdje stiču.
Zato što sam oduvijek volio istoriju, ali nisam htio da studiram samo dakle, puka istorijska dešavanja, nego sam htio to da povežem sa današnjicom.
Pruža studentu jedan širok uvid i široko znanje vezano za sve sfere društva. Omogućava nam da na jedan vrlo širok i dubok način spoznamo društvo.
Ova ustanova i njeni nastavnici su već ostavili trag u javnom i političkom životu Srpske, a negativni demografski trendovi za sada ne utiču na zainteresovanost studenata za studijske programe ovog fakulteta, naglašava dekan Zdravko Zlokapa.
Tih prvih 10 godina prošlo je u našim nastojanjima da se ukorijenimo, a čini se da smo u tome u potpunosti uspjeli. To cijenim po tome što su naši nastavnici u svojim javnim istup dali nekakav trag i pečat u političkom životu Republike Srpske, a čini se da jedan dio i naših studenata već se aktivno uključuje u politički rad Republike.
Decenija rada Fakulteta političkih nauka je jedan od pokazatelja izgradnje srpske i njene političke i naučne misli, naglasio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, koji je prisustvovao svečanoj akademiji.
Postao je u veoma kratkom vremenu prepoznatljiv. Njegovi studenti, diplomci već nalaze svoje mjesto i u oblasti nauke širom Europe i u drugim zemljama. To je pokazatelj dobrog rada i ja mu želim da neki dočekaju 100 godina Fakulteta političkih nauka.
Povodom obilježavanja decenije rada na svim studijskim programima narednih dana bit će održani i naučno-stručni okrugli stolovi, a bit će organizovana i svečana dodjela diploma za više od 100 diplomiranih studenata sa 2 ciklusa studija.
U požaru koji je zahvatio preduzeće Drvna industrija Milinković u banjalučkom naselju Zeleni Vir nema povrijeđenih, rekla je portparolka policijske uprave Marija Markanović i naglasila da će policija obaviti uviđaj. Veliki požar stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.
Niko od radnika nije povrijeđen, a požar se desio dok su se vraćali sa pauze, rekao je vlasnik preduzeća Nenad Milinković. Jedna hala sa mašinama izgorjela skroz, druga je malo zahvaćena, a treću su uspjeli spasiti, potvrdio je Milinković. Šteta se procjenjuje na oko pola miliona maraka.
U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federalne uprave policije u Foči je pretreseno 6 lokacija, a 4 lica je lišeno slobode pod sumnjom da su se udruživali zbog počinjenja krivičnog djela prevara, iznuda i krivotvorenje novca. Policija zbog dalje istrage nije saopštavala pojedinosti. Saznajemo da su žrtve iznude i prevare iz Mostara koje su osumnječeni oštetili za oko 180.000 maraka. Sva četvorica uhapšenih su iz Foče, odakle su prebačeni u pritvor u Mostaru. Duško Tomović, načelnik odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Foča.
Navedena lica su predata na dalje postupanje policijskim službenicima Federalne uprave policije. Također bih napomenuo da su policijski službenici policijske uprave Foča tokom 2017. i 2018. godine vršili kriminalističku obradu nad većinom gore navedenih lica. Tom prilikom, da kažem, protiv imenovanih i nadležnog tužilaštva podneseni su izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
Osnovni sud u Doboju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva protiv Milenka Božića, zvani Mećina, iz Doboja zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja.
U optužnici se navodi da je Božić kao odgovorno lice u udruženju izbjeglih i raseljenih lica Složno za ukupno 17 kupaca u vansudskom poravnanju priznao da su uplatili novac za gradnju stanova u nezavršenoj zgradi Aleksandrija u Doboju, iako je znao da to nisu učinili, čime je kao odgovorno lice omogućio drugom da pribavi imovinsku korist.
Iz svijeta grčko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je demarš turskom ambasadoru u Atini, navodeći da turski borbeni avioni sve češće narušavaju vazdušni prostor Grčke.
Ovog puta konkretan razlog za demarš bilo je ometanje helikoptera kojim je letio grčki premijer Aleksis Cipras na ostrvo Agatonisi u Egejskom moru.
Britanska premijerka Theresa May rekla je danas poslanicima da ona može da ispuni svoju obavezu i izvede Britaniju iz Evropske unije ako parlament ove sedmice podrži njen sporazum.
Ona je rekla da će druge opcije voditi odlaganju nesigurnosti, a postoji opasnost od potpunog ukidanja Brexita. Vlada je saopštila da će ponovo staviti sporazum na još jedno glasanje nakon što je dva puta odbijen, ako bude smatrala da će ishod biti uspješan.
Ponovo o domaćim temama, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Janjski kajmak iz Strojica kod Šipova dobilo je elaborat za zaštitu oznake geografskog porijekla Janjskog kajmaka. Ovaj značajan dokument uradili su stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu uz pomoć domaćih stručnjaka opštine Šipovo i Ministarstva poljoprivrede. Opširnije Slobodan Dakić.
Na Janjskoj visoravni proizvodnjom nadaleko čuvenog Janjskog kajmaka i sira pletenice bavi se 40 domaćinstava. Formirano je udruženje Janjski kajmak koje je uz pomoć stručnjaka iz Beograda izradilo elaborat o zaštiti oznake geografskog porijekla svojih proizvoda. Predsjednica udruženja Rada Đakić očekuje da će se Janjski kajmak i sir uskoro naći i na zapadnoevropskom tržištu.
I naš se proizvod traži, jer je veoma, mislimo i mi sami da je zdrava. Ako negdje ima neka zdrava hrana, to je vjerovatno na našim prostorima, jer sve je prirodno. Naše krave jedu prirodnu hranu, sijeno, nikakvih koncentrata, nikakve hemije, ništa.
Dragica Milovac Lipovača.
Pa sve radim u kući, kućna proizvodnja. Sve proizvodim mlijeko, kuvam mlijeko, proizvodim sir i kajmak, pravim pletenicu, tvrdi sir, sir za mazanje, mladi kajmak i sve ostalo, sve mliječne proizvode.
Je li teško to raditi?
Pa nije ni lako, ali kad radiš i kad imaš korist od toga, ništa nije teško.
Stojan Kozomara, Ministarstvo poljoprivrede.
Mi ovdje imamo i značajnu mini mljekaru, otkupnu stanicu Kovačić, koja prerađuje 2000 litara dnevno, i tako da Janjski kajmak je već prisutan na tržištu, kao komercijalni.
Područje Janjske visoravni je izuzetno pogodno za stočarstvo, proizvodnju ekološki čistog, visoko kvalitetnog mlijeka i mliječnih proizvoda.
Na svjetski dan pozorišta na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras će premijerno biti izvedena predstava Zločin i kazna prema dijelu Fjodora Mihajlovića Dostojevskoga u režiji Dušana Petrovića. O predstavi direktor Narodnog pozorišta Nenad Novaković.
Zločin i kazna je zahtjevno djelo, angažovano je čitavo pozorište, sve što smo imali stavili smo na raspolaganje. Ako samo znate da su 22 glumca na sceni i da smo angažovali jednog vrsnog reditelja, pedagoga, profesora Ducu Petrovića, koji je uspio da sve te niti poveže, da nam je scenograf naša koleginica iz Beograda, da je kostime radila naša Jelena Vidović, znači da smo se potrudili da odradimo predstavu u pravom klasičnom smislu klasičnog komada.
O sportskim temama, srčani udari pa čak i smrt sportista na terenu sve su češća pojava i na sportskim terenima u regionu. Kvalitetna preventiva i redovni sistematski pregledi najbolji su način borbe protiv ovakvih neželjenih pojava. Opširnije u prilogu Bojana Božića.
Srčani udar kod sportista svih uzrasnih kategorija sve je češća pojava. Može se dogoditi kao posljedica fizičkog kontakta, ali mnogo češće uzrok leži u neadekvatnoj prevenciji, odnosno nepravovremenom otkrivanju zdravstvenih tegoba. Specijalista sportske medicine dr. Milidrag Vukotić.
Kao osnovni uzrok navodimo miokardiopatiju, koja se može kod sportista isključiti isključivo, znači ili potvrditi ultrazvukom srca. Također može biti i stanje poslije nekakve viroze koja su česta, ali isto tako korištenje nedozvoljenih preparata, znači suplemenata koji su na listi zabranjenih sredstava.
Profesor dr. Nenad Ponorac, koji posjeduje licencu Svjetske antidoping agencije, kaže da je korištenje nedozvoljenih sredstava sve češći problem zbog prisutnosti na crnom tržištu, ali i nedovoljnom poznavanju ove oblasti.
Sportisti još uvijek ne mogu da raščlane razliku između doping sredstava
i suplementacije, odnosno dodataka iste. A druga stvar je nepoznavanje štetnih efekata upotrebe doping sredstava po zdravlje sportiste.
Kvalitetan sistematski pregled najbolji je način prevencije od najtragičnijih događaja na terenu, pa čak i od smrti sportista. On mora biti detaljan i redovan, ponovo govori specijalista sportske medicine dr. Milidrag Vukotić.
Svakih 6 mjeseci, znači 2 puta godišnje, i morao bi da uključuje obavezno EKG u miru, po indikacijama i EKG nakon opterećenja, spirometriju, antropometrijska mjerenja, dinamometriju i auskultaciju srca i pluća. Morao bi biti praćen adekvatnim, znači, laboratorijskim pretragama.
U 2018. godini Zavod za sportsku medicinu Republike Srpske obavio je 12.656 pregleda, od čega se oko 10.500 odnosi na sportiste mlađe od 18 godina. 113 sportista bilo je ograničeno sposobno, a potpuna nesposobnost, odnosno ozbiljni zdravstveni problemi, dijagnostifikovani su kod 17 sportista. S obzirom na ove podatke, bez obzira na cijenu sistematskog pregleda, kaže sportski direktor plivačkog kluba Borac i olimpijac Željko Panić, redovni zdravstveni pregledi ne smiju imati alternativu.
Preventiva je u stvari najbitnija od svega. Znači, ipak dati novac za tako nešto i nije toliko skupo, čisto ako se otkrije, ne daj Bože, nešto, da može se na vrijeme reagovati i otkloniti.
Za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, upozoravaju stručnjaci, izuzetno je bitna komunikacija između sportista, ljekara, trenera i roditelja.
Još jedna vijest u sportskoj rubrici.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je pismo podrške MBH košarkašu Jusufu Nurkiću, koji je igrajući za Portland u NBA ligi doživio tešku povredu u meču protiv Brooklyna. Dodik je Nurkiću uz iskrene riječi podrške poželio što skorije oporavak i povratak na teren.
Danas je promjenjivo oblačno i prohladno vrijeme, sutra pretežno sunčano i malo toplije. Više informacija o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova sljedeće: Kalinovi Han pjesak 3, Čemerno 4, Mrakovica Sokolac 5, Gacko 6, Drinić Nevesinje 7, Mrkonjić Grad Srebrenica 8, Krupa na Uni Ribnik Foča Šipovo 10, Novi Grad Rudo 11, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad Oboj, Prijedor 12, Srbac 14, Trebinje 16 stepeni. Sutra ujutru malo umereno oblačno u Srpskoj, prohladno sa slabim mestimičnim mrazem u nižim i umerenim mrazem u višim predelima, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umereno oblačnosti i malo toplije. Vetar slab do umeren, u Hercegovini umeren na momente jak severoistočni, minimalna temperatura od minus 1 do 4, na planinama do minus 5, na jugu do 7 stepeni, najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu 17.
Hvala vam za pažnju. Dnevnik završavamo važnim vijestima.
Sudska odluka ne može promijeniti historijsku činjenicu da je 9. januar Dan Republike jedinstven stav u Srpskoj.
100. dana rada vlade Republike Srpske obilježilo povećanje plata zaposlenima u obrazovanju i policiji.
Stvoriti uslove za povećanje ekonomske saradnje. Zaključak sastanka predsjednice Srpske i ambasadorke Švajcarske.
Obilježena godišnjica obaranja američkog nevidljivog aviona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Bulin.